stage.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი დაუშვებლად მიიჩნევს ევროპაში საზღვრის შეცვლის განზრახვას. უკრაინის საპარლამენტო კოალიციამ პრიორიტეტულად გამოაცხადა ნატოში გაწევრიანება. ვენაში გრძელდება ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდი. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ქალაქ რამადის ცენტრს უტევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაუშვებლად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციების ვარიანტს, რომლის თანახმად მოსმენების გასაღებს ინტერნეტ პროვაიდერები ჩაიბარებენ. დაუშვებელია, როცა ქვეყნებს, რომლებსაც არ მოსწონთ მათი მეზობლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, სურთ ჩაერიონ სამხედრო გზით და შეცვალონ საზღვრები ევროპაში, განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრაზე. გეოში მყოფმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა ასევე, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს მის მიერ მინსკის სამშვიდობო მოლაპარაკებების დროს ნაკისრი ვალდებულებები. მოელიან, რომ ჯოზეფ ბაიდენი უკრაინაში განაცხადებს ვაშინგტონის იმ გეგმების შესახებ, რომელიც უკრაინისათვის არალეტაული სამხედრო ტექნიკის გადაცემას ითვალისწინებს. კერძოდ, საუბარია ჰამვის ტიპის ტრანსპორტიორებზე და ასევე სარადარო დანადგარების გადაცემაზე. 21 ნოემბერს 5 ევროპული საპარლამენტო პარტია უკრაინაში წასდგა ინიციატივით კოალიციური შეთანხმების თაობაზე, რომელშიც სუბიექტები თანხმდებიან, რომ ერთობლივად იმოქმედებენ უკრაინის ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციისათვის, რაც ქვეყნის მთავარ საერთაშორისო პრიორიტეტად ცხადდება. კოალიციურ შეთანხმების ინიციატორები არიან პეტრო პოროშენკოს ბლოკი, სახალხო ფრონტი, სამაპო ომიჩი, რადიკალური პარტია და ბატკივშინა. საპარლამენტო პარტიები ასევე თანხმდებიან, რომ დეპუტატებს აღარ ექნებათ ხელშეუხებლების იმუნიტეტი, აეკრძალება ნაცისტური და საბჭოთა სიმბოლოები და გატარდება საარჩევნო რეფორმა და მოხდება ხელისუფლების დეცენტრალიზაცია. კოალიციური შეთანხმების დამტკიცებას კი ვერხოვნა რადაში 27 ნოემბერს გეგმავენ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პირობა დადო, რომ უკრაინის გმირის წოდებას მიანიჭებს ერთი წლის წინ ევრომაიდანზე დაღუპულ იმ აქტივისტებს, რომლებსაც ხალხმა ზეციური ასეული უწოდა. პრეზიდენტმა პოროშენკომ გვირგვინებით შეამკო მემორიალური ჯვარი, სადაც მას უკმაყოფილო შეძახილებით შეხვდნენ ადამიანები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ უკრაინული რევოლუციის ყოფილმა ლიდერებმა დაივიწყეს ის ადამიანები, ვინც ქვეყნის ევროპულ არჩევანს შეეწირა. ახლა, როგორც არასოდეს ისე გვჭირდება ერთიანობა, მე პირობას გაძლევთ, რომ დაუყოვნებლივ მოვაწერ ხელს განკარგულებას ზეციური ასეულის ყველა წევრისათვის უკრაინის ეროვნული გმირის წოდების მინიჭების თაობაზე. განცხადა პეტრო პოროშენკომ. ვენაში გრძელდება ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკეების ბოლო რაუნდი. 24 ნოემბრამდე ირანმა და ეგრეთ წოდებული მსოფლიოს ექვსეულმა უნდა მიაღწიონ გრძელვადიან შეთანხმებას. ისლამისტური ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ძალებმა და მათმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ძლიერი სარაკეტო იერიში განახორციელეს ამბარის პროვინციის ქალაქ რამადის ცენტრზე. ადგილობრივი საბჭოს წევრ ჰატალ ალ-ფაჰდავის თქმით, მეჩეთებმა მოუწოდეს ყველას, ვისაც იარაღის ტარება შეუძლია, რომ შეებრძოლონ თავდამსხმელებს. ბაღდადიდან 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარე რამადის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები, რომლებიც ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყის მნიშვნელოვან ტერიტორიასაც განაგებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კატეგორიულად დაუშვებლად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტს, რომლის თანახმადაც სატელეფონო მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღები უნდა გადაეცეს მობილურ პროვაიდერებს.
ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რაც არის აპრობირებული სხვა ევროპულ თანამედროვე ცივილიზებულ სახელმწიფოში. მე არ ვიცი, რატომ ვარ ჩვენ საქართველო იმის უფრო მეტად დემოკრატიული, ვიდრე არის საფრანგეთი, ან პოლონეთი, ან ჩეხეთი, ან ისრაელი, ან ამერიკა. დამისახელოს ვინმე, ვინც არის ამ პროექტის ავტორი, ჭკუათყოფელი, გამოვიდეს თქვას. აიღოს პასუხისმგებლობა მასში სახელმწიფოს წინაშე.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. გუანტანამოს ციხიდან კი საქართველოში 2-3 პატიმარი გაიგზავნა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს მთავრობამ დაასრულა მუშაობა ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის პროექტზე. ეტლით მოსარგებლეთა უფლებების დასაცავად თბილისში გამართა აქცია პერფორმანსი.
ჩვენთვის ტროტუარი ფაქტიურად გამორიცხული თემაა. ჯერ ეს ერთი რა სასულელი არ არის ამ ტროტუარზე და მეორეც გამუდმებით ვიღაცის მანქანა შეიძლება აყენია შუა ტროტუარზე ან პირდაპირ ასასვლელთან.
ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში აშენდება მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი. ამ ტერიტორიაზე უკვე შენდება ახალი სამედიცინო ცენტრი.
კლინიკა უნდა გახდეს ჩვენი და ჩვენი აფხაზეთების გაერთიანების კიდე ერთი დიდი ადგილი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ერთი წლის წინ 2013 წლის 21 ნოემბერს უკრაინის ევროპული კურსის მხარდასაჭერად კიევის ცენტრში დაიწყო ხანგრძლივი საპროტესტო მოძრაობა ევრომაიდანი. დღეს ამ პროცესის მონაწილე რამდენიმე აქტივისტს გავიხსენებთ.
აქციისობა დაიწყოს კიდევ ერთი მაიდანი. თუ პოლიტიკოსები გონს არ მოეგებიან და არ გაიასრებენ იმ ქაოს, რომელსაც ქმნიან.
ლიტერატურულ პროგრამაში გავიხსენებთ ზაზა თვარაძის შემოქმედებას.
ჟანრობრივად ამ წიგნის განსაზღვრა ძალიან ძნელია. რაღაც გაგებით უცნაური წიგნია, როგორც თვითონ იყო ზაზა თვარაძე. პიროვნულად ზაზა იყო ძალიან განსხვავებული ადამიანი. ნუ ჩემთვის პირადად ალბათ ყველასთან განსხვავებული, ვისაც ვიცნობდი ქართულ ლიტერატურაშიც და არამარტო ლიტერატურაში.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. რაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასეთიანი, თქვენ კლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს მთავრობამ დაასრულა მუშაობა ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის პროექტზე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარუდგინა სამოქალაქო სექტორისა დაინტერესებული საზოგადოების წარმომადგენლებს. დოკუმენტზე მუშაობა გრძელდება და ძალადობის დაძლევის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს იმედი აქვთ, რომ საბოლოო ვარიანტში მათი წინადადებები და რეკომენდაციებიც იქნება ასახული. დოკუმენტის სამუშაო ვერსია კი პრობლემების გადაჭრის ისეთ ძირითად მიმართულებებს გამოყოფს, როგორებიცაა სამოქალაქო განათლება, კონფლიქტების მოგვარების უნარები, ჩამოყალიბება და სამოქალაქო მედიაციის როლის გაძლიერება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამუშაო დოკუმენტი დაინტერესებულ საზოგადოებას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ წარუდგინა. მისი განმარტებით საზოგადოებრივი წესრიგის დამყარებისთვის მნიშვნელოვანი ხდება პრევენციული ღონისძიებების წახალისება და დანერგვა გასხვავებით ცნობილი ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკისა, რომელმაც მისი შეფასებით შედეგად პოლიციურ სახელმწიფომდე მიგვიყვანა. მინისტრის მოადგილის განმარტებით სტრატეგია ძალადობის დაძლევისა და მართ წესრიგის მიმართულებით იქნება ერთგვარი საფუძველი იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ძალადობის ფაქტი ეს ადრეული პრევენცია და თავიდან აცილება.
გამოყოფილია სამი მნიშვნელოვანი სფერო, ეს არის ოჯახში ძალადობა, ეს არის სკოლაში ძალადობა, ქუჩასა და უბნებში ძალადობა, შემდეგ უკვე იმ ძირითად მექანიზმებზე საუბარი, რითაც უნდა მოხდეს ამ სფეროებში ძალადობის პრევენცია. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება საგანმანათლებლო ხასიათის ღონისძიებებზე, ასევე მედიაციის როლზე, განსაკუთრებით სოციალური მუშაკის ფუნქციების გაფართოებაზე და ასევე კეთდება აქცენტი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციაზე, არსებული შესაძლებლობების გაუმჯობესებაზე.
ლევან იზორია გვეუბნება, რომ სტრატეგიის მიზანია ძალადობის პრობლემის დაძლევაში თავისი რესურსებით მონაწილეობდეს ყველა სტრუქტურა, როგორც სახელმწიფო, ისე საზოგადოებრივი და ყველა მიცოდეს ამ საქმეში მისთვის განსაზღვრული ფუნქციონალური როლი და დანიშნულება. სტრატეგიის ამ დანიშნულებას და მიზანს იზიარებენ სამოქალაქო სექტორის ის წარმომადგენლები, რომლებიც მზად არიან თავიანთი ცოდნითა და გამოცდილებით აქტიურად ჩაერთონ პროცესში. შესაბამისად ისინი სვამენ შეკითხვებს და გამოკვეთენ რეკომენდაციებს. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელს ანა არგანაშვილს მაგალითად აინტერესებს, რა იქნება ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ათვლის წერტილი და რამდენი იქნება სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელებისთვის საჭირო ბიუჯეტი. რაც შეეხება შენიშვნებს,
ვარ ხედავ სექსუალურ უმცირესობებს და LGBT-ის მიმართ, LGBT თემის მიმართ ძალადობასთან ბრძოლას მოგეხსენებათ, ეს ძალიან მწვავე საკითხია და ამის გამოტოვება უბრალოდ დაგუბრუნდება ძალიან ცუდად.
ამავე პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილიც, რომელიც კიდევ ერთ აქცენტს კერძოდ ქსენოფობიურად განწყობილი პირების მიერ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის პრაქტიკულ საქმიანობაში ჩართვის მიზანშეწონილობის საკითხს გამოგვეც.
აქტორებზე როდესაც ვლაპარაკობთ და ძალიან დიდი როლი აქვთ მიმნიჭებული სოცმუშაკებთან და პოლიციასთან ერთად, პედაგოგებს და მე შევხვდა მედიაციაში ეწერა იქ კიდევ მოძღარი და ჩართული იყო ასევე კათოლიკებული სასულიერო პირები ეკლესია უფრო სწორედ. როგორ უნდა მოხდეს იმ ადამიანების შერჩევა, თქო პედაგოგებს შორის გასაგებია რომ მათ უნდა გაიარონ კვალიფიკაციის სასამაღლებელი კურსები. აი საეკლესიო პირებს როგორ უყურებთ, მათთვისაც ჩატარდება რაიმე კურსები მაგალითად თუ რაიმე კრიტერიუმი იქნება, რომლის საფუძველზე შეიძლება ეს ადამიანები ვინც ძალადობის პრევენციას უნდა შეუწყოს ხელი.
კითხულობს ეკა აღდგომელაშვილი. დისკუსიები და განხილვები კი ამ და ამ ტიპის სხვა საჭირო როტო საკითხებზე სამუშაო ჯგუფებში გაგრძელდება მანამ სანამ არ შეიქმნება ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა. გეგმაში კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორის ბაია პატარაიას თანახმად პოლიციის ეფექტურობის ღონისძიებებიც უნდა გაიწეროს.
კონკრეტული შენიშვნა არის ის, რომ დღესაც პოლიცია არ მუშაობს ადეკვატურად და კარგად და ამ მიმართულებით მე ვერ დავინახე სიახლე, რატომღაც მოიაზრება, რომ პოლიციის მუშაობა უკვე ადეკვატურია და მხოლოდ რაღაც ზედნაშენი აქტივობები არის გათვალისწინებული. მე ეს პრობლემა რაც არის, ეტყობა გეგმას, რომ გეგმის შემუშავების დროს არასამთავრობო სექტორიდან ექსპერტები არ ყოფილან ჩართული.
ბაია პატარაია ამბობს, რომ მთელი რიგი საკითხები, რაც პრიორიტეტულია არასამთავრობო სექტორისთვის, არ ჩანს სტრატეგიაში. თავის მხრივ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შავლაღაძე აღნიშნავს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების პროცესში თავიდანვე ჩართო არასამთავრობო სექტორი და გაითვალისწინა ყველა რეკომენდაცია, რომელიც მათგან მიიღო. იგი აქვე ხაზს უსვამს იმას, რა მნიშვნელობა ენიჭება ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში ყველა შესაბამის რგოლისა და სტრუქტურის კოორდინირებულ გამართულ მუშაობას.
როდესაც კანონი მიიღეს 2006 წელს ოჯახში ძალადობის შესახებ, იმპლემენტაცია მთლიანად ხრებზე დააწვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2009 წლამდე, სანამ ჩაერთვებოდა ჯანდაცვის სამინისტრო, მერე უკვე სახელმწიფო თავშესაფრები შეიქმნა და ასე შემდეგ იმედია კიდევ და კიდევ გაფართოვდება და ამ კანონში არის კიდევ მუხლები, რომლებთან ამოქმედებაც ელოდება თავის რიგს.
საინფორმაციო ცნობაში კი, რომელიც ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამუშაო დოკუმენტის ერთგვარი განმარტებითი ბარათია, აღნიშნულია, რომ სტრატეგია ერთდროულად მიმართულია როგორც ძალადობის გამომწვევის სოციალური მიზეზების აღმოფხვრაზე, ასევე ძალადობის ჩადენის შესაძლებლობის შემცირებაზე. ამ გრძელვადიანი მიზნის შესრულების იმედი მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორს ლევან გერაძესაც აქვს.
საზოგადოების ისეთ ურთიერთობებზე გადასვლა, რომელიც შეამცირებს ძალადობას, რომელიც შეეცდება, რომ ძალადობის ფორმები მთლიანად ამოღებული იყოს საზოგადოებაში ურთიერთობებიდან, ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედი მაქვს, რომ ახლა ბუნებრივია ხისიერი შედეგი ამას არ ექნება, მაგრამ სამომავლოდ შედეგს გამოიღებს და მომავალი თაობები ნაკლები ძალადობის პირობებში იცხოვრებენ.
ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის პროექტი ორი კვირის განმავლობაში სამუშაო ჯგუფებში განეხილება და უკვე სრულყოფილი დოკუმენტის სახით წარედგინება პრემიერ-მინისტრთან შექმნილი ძალადობის პრევენციის საბჭოს. საბჭო თავის მხრივ მისი იმპლემენტაციის ვადებსა და სტრუქტურებს უკვე დეტალურად გაწერს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზოთ გადაცემას. თბილისში ხშირად შეხვდებით ეტლით მოსარგებლეთათვის განკუთვნილ პარკირების ადგილებზე გაჩერებულ მანქანებს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანთა უფლებების სამცველი ორგანიზაციები. მოქალაქეები, რომლებსაც ეს საკითხი აწუხებთ, ამის თაობაზე ხშირად გამოთქვამენ პროტესტს, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ. პრობლემის გამოკვეთის მიზნით 21 ნოემბერს თბილისში აქცია პერფორმანსი გაიმართა. გიორგი გოგუაგი ამბობთ.
თბილისში რუსთავის მეტროსთან ახლოს 21 ნოემბერს დილიდან უჩვეულო სანახაობას შეხვდებოდით. გზაზე, სადაც ჩვეულებრივ მანქანების პარკირების ადგილია, ეტლები რამდენიმე რიგადაა ჩამოლაგებული. თავისუფალი მხოლოდ ერთი ზოლია, ის რომელიც ეტლით მოსარგებლე ადამიანების პარკირებისთვისაა განკუთვნილი. ამ აქცია პერფორმანსის იდეის ავტორი სანდრო ციცკიშვილია. როგორც ამბობს, მისი მთავარი მიზანი ისაა, რომ ქართულმა მძღოლებმა ცოტა ხნით მაინც იგრძნონ ის დისკომფორტი, რომელიც ეტლით მოსარგებლე ადამიანებს ქუჩაში ექნებათ.
სარეკლამო სააგენტო JWT Metro და სიცოცხლის ხე გაერთიანდნენ იმისთვის, რომ გააკეთონ პატარა case video და სიცოცხლის აქცია, რომელიც ეხება 3 დეკემბერს, როდესაც არის საერთაშორისო დღე შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის განკუთვნილ ადგილას, პარკინგზე ყოველთვის დგას ხისი მანქანა და ისინი ვერასდროს ფაქტობრივად ვერ აყენებენ თავიანთ მანქანებს.
დაახლოებით 12 საათისათვის ეტლებთან უკვე მოგროვდნენ დაინტერესებული გამვლელები. უჩვეულო სანახაობას ჯერ აკვირდებიან, ამბის გარკვევა ცდილობენ, შემდეგ კი თავიანთ შტაბეშტილებებზე საუბრობენ.
კარგია, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს მანქანების საწავლენ ესენი.
უჭი.
აქამდე არავინ არ დიდ, ეხლა დაიწყეს ამ ზაფხულსაკეთი მაგათთვის. ეტლები კაი, ეტლის ტროტუარებზე გააკეთეს რაღაც ასასვლელები, ჩამოსასვლელები. არა, ტრანსპორტში უჭირთ. ტრანსპორტი არაფერი არ არის გადაგებული.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის არახელსაყრელ გარემოზე საუბრობს სალომე მიქაძეც. ის წევრია არასამთავრობო ორგანიზაციისა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს იცავს. სალომე მიქაძე 8 წლიდან თავადაც ეტლით გადაადგილდება. ამიტომაც, როგორც ამბობს, საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი ყველა ის პრობლემა, რომელიც ეტლით მოსარგებლე ადამიანებს შეიძლება შეექმნათ.
ჩვენთვის ტროტუარი ფაქტიურად გამორიცხული თემა. ჯერ ეს ერთი რო ასასვლელი არ არის ამ ტროტუარზე და მეორეც გამუნდმებით ვიღაცის მანქანა შეიძლება აყენია შუა ტროტუარზე ან პირდაპირ ასასვლელთან გვიხერ გავუსკდა გზას და ვერ დავდივართ.
კანონით ეტლით მოსარგებლე ადამიანებისათვის განკუთვნილ ადგილზე პარკირება ზუსტად ისევე ჯარიმდება, როგორც პარკირების წესების სხვა ნებისმიერი დარღვევა. ჯარიმა ყველა შემთხვევაში 10 ლარია. როგორც კომპანია City Park-ის მედია კომუნიკაციების მენეჯერი ლევან ტაბიძე ამბობს, პარკირებისათვის ეტლით მოსარგებლე ადამიანებზე სპეციალური საშვი გაიცემა.
სპეციალური საშვის არ მქონე ავტომობილის დაჯარიმებასთან ხდება ავტომობილის სპეციალური გაცო ავტოსადგომზე გადაყვანა.
სალომე მიქაძე დასძენს, რომ სწორედ ამიტომაც ეტლით მოსარგებლეთათვის მხოლოდ გზის განაპირას გადაადგილება მეტნაკლებად მოსახერხებელი. გარდა ამისა, პრობლემას ქმნის ტროტუარების სიმაღლეც.
უნდა იქნეს ელემენტარული გათვალისწინებული, რომ ბოლო-ბოლო დაბალი იყოს ტროტუარი, ხო? არის უზარმაზარი, ხო? იქ გინდა პანდუსი დააყენა და რაც გინდა ისკენიან, მაღალია და იმაზე ძნელია ასვლა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიმეგო როდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებებზე უკვე 4 წელი ამუშაობს. ორგანიზაციის წარმომადგენელი გია ჯვარშეიშვილი ამბობს, რომ უბრალოდ ხელმისაწვდომი გარემო არაფერს ნიშნავს. თუ ჯერ საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპები არ გაქრება, შემდეგ კი კანონმდებლობა არ გამოსწორდება.
თუ საზოგადოება გვერდში დაუდგება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, ქვეყანა იძულებული იქნება მიიღოს შესაბამის კანონმდებლობა და შესაბამის კანონმდებლობა მოგვიტანს ხელმისაწვდომ გარემოს.
როგორც გია ჯვარშეიშვილი ამბობს, ეს საკმაოდ რთული პროცესია. ქვეყანა უნდა მიყვეს გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების კონვენციის მითითებებს, რომლის ერთ-ერთი ხელმომწერიც საქართველოა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი აშენდება. ეს გადაწყვეტილება დღეს თბილისში მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან არსებულმა ეკონომიკურმა საბჭომ. მშენებლობა მომავალ გაზაფხულზე დაიწყება. ამავე ტერიტორიაზე უკვე შენდება ახალი სამედიცინო ცენტრი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების განცხადებით სურვილის შემთხვევაში მოემსახურება ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც. სოფელ რუხში დღეს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა. მოისმინეთ რეპორტაჟი.
სოფელ რუხში მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის მიმდინარე მშენებლობის პარალელურად დღეს ცნობილი გახდა, რომ მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრის მშენებლობაც დაიწყება. აფხაზეთთან დამაკავშირებელი ენგურის ხიდიდან 1 კილომეტრის მანძილზე მულტიფუნქციური სავაჭრო ცენტრის აშენების პროექტი ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით დღეს განიხილეს. სავაჭრო ცენტრის მოწყობის შესახებ ამ ეტაპზე ცნობილია მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. კერძოდ ის, რომ მულტიფუნქციური სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა 2015 წლის გაზაფხულზე დაიწყება და შემოდგომაზე დასრულდება. გეგმის თანახმად აქ უნდა განთავსდეს ბანკი, ვეტერინარული კლინიკა, ფოსტა, აფთიაქი, მცირე სამაცივრე დანადგარები და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მიმღები პუნქტი. სანამ მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი და საავადმყოფო აშენდება, აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსულებს ზუგდიდის საავადმყოფოს და ბაზრის მომსახურებით მოუწევს სარგებლობა. გზავრებს ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის გავლის შემდეგ ენგურის ხიდთან აწყდება ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოწყობილი მცირე სავაჭრო პუნქტები. აქ ძირითადად ცრუმანის საოჯახო ნივთებისა და საკვები პროდუქტების შეძენაა შესაძლებელი. როგორც გალის რაიონიდან გადმოსულმა მგზავრებმა რადიო თავისუფლებას ენგურის ხიდზე განუცხადეს, ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ქართველები და აფხაზთა დიდი ნაწილი ზუგდიდში სწორედ სამედიცინო მომსახურებისთვის და საყოფაცხოვრებო პროდუქტების შესაძენად გადმოდის.
გადატანა იქით მხარეს, რა თქმა უნდა, უფრო დიდ თანხებთან ჯდება და აქედან გამომდინარე, თუ გაიხსნება და თუ ეგრე იქნება, კაია, აფხაზი თუ გადმოვა აქედგენ სამკურნალოდ, ყველაფერი უფასოა. ესეთი რაღაცა თუ იქნება აქეთ, ეს კაი იქნება.
ადამიანებისთვის პირველი საშუალება იქნება, არ იქნება?
მილიციაში რა, იქით სულზე სხვანაირად არის. ენა გერმიცინი, ენა დიდი რუჩენი.
ზუგდიდში წასვლა საახლოა და ჯობია ჩვენთვის.
ურთიერთობის აღდგენა, რა თქმა უნდა, ახლა შეუწყოს, რა თქმა უნდა, ხელს
პროდუქტები და ჩვენ დაცვა. ეს აქეთა ვარჩვენ დამოკიდებული საერთო დიდი კმაყოფილი ვიქნები მე მაგალითად. ერთმანეთთან უფრო ახლოს რო იქნებიან, უფრო კარგი იქნება, უფრო დაუკავშირდებიან ერთმანეთთან და ხალხში უფრო მაყოფილება იქნება, მე მგონი.
სოფელ რუხში ოკუპირებულ ტერიტორიასთან სიახლოვის მიზეზით შეირჩა ფართი მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრისთვის. მშენებლობის დაწყების პროცესს მიმდინარე წლის 25 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრებთან ერთად დაესწრო. მან საავადმყოფოს ენგურის ორივე მხარის დამაკავშირებელი ობიექტი უწოდა.
ვინაიდან აქ ამ საავადმყოფოში ფუნალობა შეძლებენ ჩვენი აფხაზეთები, რომლებსაც ყველა იმ სიკეთის სარგებლობა შეეძლებათ, რასაც ქართული სახელმწიფო თავის მოქალაქეებს თავაზობს.
აფხაზებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების საშუალება უწოდა საავადმყოფოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია.
კლინიკა უნდა გახდეს ჩვენი და ჩვენი აფხაზეთების გაერთიანების კიდე ერთი დიდი ადგილი.
გეგმის თანახმად მრავალპროფილური საავადმყოფოს მშენებლობა 2 წელიწადში უნდა დასრულდეს. რაც შეეხება მულტიფუნქციურ სავაჭრო ცენტრს, მისი მშენებლობა 2015 წლის გაზაფხულზე დაიწყება და შემოდგომაზე დასრულდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი განგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში უცხოეთ მივაშურებთ, ერთი წლის წინ 2013 წლის 21 ნოემბერს უკრაინის ევროპული კურსის მხარდასაჭერად კიევის ცენტრში დაიწყო ხანგრძლივი საპროტესტო მოძრაობა ევრომაიდანი. დღეს ამ პროცესის მონაწილე რამდენიმე აქტივისტს გავიხსენებთ. შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას. ამ პროგრამის ღევანდელ გამოშვებაში გავიხსენებთ ზაზა თვარაძის შემოქმედებას. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
გარო
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პონა Facebook-საც არის შესაძლებელი. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კობალი კრიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
უკრაინის დედაქალაქში მყოფმა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს მინსკის სამშვიდობო მოლაპარაკებების დროს ნაკისრი ვალდებულებები, რაც დასავლეთს მისცემს შესაძლებლობას დაიწყოს მოლაპარაკებები სანქციების თაობაზე. თუმცა ნაცვლად ამისა მოსკოვისაგან ჩვენ მინსკის შეთანხმების უხეშ დარღვევას ხედავთ, აღნიშნა ჯო ბაიდენმა. 21 ნოემბერს ხუთი ევროპული საპარლამენტო პარტია უკრაინის პარლამენტში წასდგა ინიციატივით კოალიციური შეთანხმების თაობაზე, რომელშიც სუბიექტები აცხადებენ, რომ ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია ქვეყნის მთავარი საერთაშორისო პრიორიტეტი იქნება. 21 ნოემბერს ვენაში გრძელდება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკეების ბოლო რაუნდი. 24 ნოემბრამდე ირანმა და ეგრეთ წოდებული მსოფლიოს ექვსეულმა უნდა მიაღწიონ გრძელვადიან შეთანხმებას. ისლამისტური ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ძალებმა ძლიერი სარაკეტო იერიში განახორციელეს ამბარის პროვინციის ქალაქ რამადის ცენტრზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტერბერგმა ესტონეთის დედაქალაქში ყოფნისას განაცხადა, რომ ბალტიის რეგიონის საჰაერო სივრცეში რუსეთის გაზრდილი სამხედრო ყოფნა საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო ავიაციას. გუანტანამოს ციხიდან ხუთი პატიმარი გაათავისუფლეს, სამი მათგანი საქართველოში, ორი კი სლოვაკეთში გაგზავნეს საცხოვრებლად. საქართველომ გუანტანამოს სამი პატიმარი 2010 წელსაც მიიღო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ეგრეთ წოდებული მოსმენების გასაგების არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტს და მათ ნაციონალების ლობირებაში ადანაშაულებს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა 21 ნოემბერს განაცხადა, დემოკრატიულ ქვეყნებში აპრობირებულია, რომ გასაგებს ფლობს შენაგან საქმეთა სამინისტრო და ექსპერიმენტების უფლებას იგი არავის მისცემს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გიორგების დღესასწაულისათვის 121 მშავდებული შეიწყალა.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 2013 წლის 21 ნოემბერს უკრაინის ევროპული კურსის მხარდასაჭერად კიევის ცენტრში დაიწყო ხანგრძლივი საპროტესტო მოძრაობა ევრომაიდანი, რამაც ქვეყნის ისტორია შეცვალა. ერთი წლის წინანდელი მღელვარე მოვლენების მონაწილე რამდენიმე აქტივისტს გაიხსენებენ ჩვენი კოლეგები ირინა სტელმაკი და ტომ ბალფორტი. მათ მიერ მომზადებული მასალის სიუჟეტს კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს.
ევრომაიდნის წლისთავზე ალბათ ყველა აქტივისტის გახსენება ერთ რეპორტაჟში ძალიან რთული იქნება, მაგრამ ნაზარი ბოიარსკის საქმიანობას ქვერც ვერ აღვივლით. საპროტესტო მოძრაობის განმავლობაში იგი მოხალისედ მუშაობდა ჯგუფში სახელწოდებით ევრომაიდანი სოს, რომელიც ეძებდა იმ ათეულობით ადამიანს საპროტესტო აქციების განმავლობაში უგზო უკლოდ დაკარგულად რომ ითვლებოდნენ. ნაზარი ბოიარსკი ვარაუდობს, რომ დღესაც დაახლოებით 30 კაცი აღურიცხავი. უკრაინელი აქტივისტი ამჟამადაც უფრებად დამცველად მუშაობას განაგრძობს და ამბობს, რომ ევრომაიდნის საპროტესტო აქციების დროს დაბადებული საზოგადოების ჩართულობის სრულისკვეთება დღესაც გრძელდება.
ამის დანახვა თქვენ შეგეძლოთ იმ მოხალისეების თვალებში, რომლებიც მოდიოდნენ, რომ რამით შეგშველებოდნენ, დაწყებული მაღალკვალიფიციური ადვოკატებით, რომლებიც მზად იყვნენ უფასოდ დახმარებოდნენ დაკავებულებს, და დამთავრებული მშვენიერი ქალით, რომელიც მოდიოდა თქვენთან ოფისში საჭმლის მოსამზადებლად. იმ ფაქტის აღქმა, რომ ადამიანები მზად არიან არამხოლოდ თანაგრძნობისთვის, არამედ წვლილის შესატანად, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ამ ერთი წლის ყველაზე ნათელი შთაბეჭდილებაა.
Это, конечно, что самое яркое впечатление за эти годы для меня.
გასული წლის 30 ნოემბერს ნაზარი ბოიარსკიმ კიევის ცენტრში ევრომაიდანზე აღნიშნა 25-ე დაბადების დღე. ეს ის დრამატული 30 ნოემბერია, როდესაც უკრაინის პრესდანიშნულების რაზმი ბერკუტი დემონსტრანტთა რიგებს ეკვეთა. თუმცა ამჯერად დაბადების დღის აღნიშვნას და დაკარგული დროის კომპენსაციას იგი უფრო მშვიდ გარემოში გეგმავს.
საღამოს ვაპირებ შევხვდე ჩემს უახლოეს ნათესავებსა და მეგობრებს, რომლებიც გასული წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად დაზარალდნენ, რადგან მათთვის დრო არ მქონდა, ამიტომ მე მათი ნახვა მსურს.
ჰალინა ტროფანიუკმა, რომელიც ევრომაიდნის დემონსტრანტებისათვის მზარეულად მუშაობდა, იქოფნის სამი თვის განმავლობაში, როგორც ამბობს, მეტამორფოზა განიცადა. ჰალინა აღნიშნავს, შარშან ძალიან მორცხვი ვიყავი, მაგრამ ახლა ჯობი არ დაიჭირო ჩემთან საქმე. ნებისმიერ ადამიანს დავარწმუნებ, თუ რატომ უნდა იბრძოლოს საკუთარი საჭიროებისათვის და არ დაელოდოს სხვათა დახმარებას. ჰალინა ტროფანიუკი დარწმუნებულია, რომ მაიდანი არც ახალ ხელისუფლებას ასდება, თუ კი იგი არ იზრუნებს წინა საარჩევნო დაპირებების შესრულებაზე.
ამ შეიძლება დაიწყოს კიდევ ერთი მაიდანი, თუ პოლიტიკოსები გონს არ მოეგებიან და არ გაიაზრებენ იმ ქაოს, რომელსაც ქმნიან.
სატოტესტო აქციების დასრულების შემდეგ ჰალინა ტროფანიუკი მშობლიურ სოფელ როსოკაჩს დაუბრუნდა. ის სოფლის ვარსკვლავია, ხშირად ეპატეჟებიან კლუბში ლექციების წასაკითხად. იგი დღემდე ინახავს იმ დროშას, რომელიც მაიდნიდან წამოიღო. ჰალინა ტროფანიუკი სეზონურ სამუშაოებზე კვლავ პოლონეთში დადის და იქ მიღებული გასამრჯელოდან ეხმარება არმიას და რეგულარულად აბარებს სისხლს. მაიდნის ერთი წლის თავზე ისევ იმავე საქმით არის დაკავებული 19 წლის სტუდენტი სოფია მარჩენკო, რომელსაც 2013 წლის ზამთარში დემონსტრანტებისათვის ტკბილი კვერები დაჰქონდა. მას ყველაზე ნათლად ახსოვს ის განწყობა, რომელიც ადამიანებს ჰქონდათ კიევის ცენტრში და რაც მათ ერთ ოჯახად აერთიანებდა. ეს განწყობა კვლავაც აერთიანებს სოფია მარჩენკოსა და მის უნივერსიტეტელ მეგობრებს, მაიდნის ვეტერანებს, როგორც მათ სოფია მარჩენკო უწოდებს.
ჩვენი აზროვნება შეიცვალა. ანუ დღეს ჩვენნაირი ადამიანები იმაზე კი არ ფიქრობენ, თუ რას აძლევს მათ უკრაინა, არამედ იმაზე, თუ რა მისცეს უკრაინას. და მიმაჩნია, რომ სწორედ ესაა საკუთარი ქვეყნის სიყვარული, როცა ფიქრობ არა იმაზე, თუ რა მიიღე, არამედ იმაზე, თუ რა გაეცი. და მე იმედგაცრუებული სწორედ იმით ვარ, რომ ბევრმა ადამიანმა ეს ჯერაც ვერ გაიგო.
ამბობს სოფია მარჩენკო, კიეველი სტუდენტი გოგო, რომელიც კვლავაც თავის მიერ გამოსხვა ბისკვიტებს ყიდის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლი უკრაინის არმიის დასახმარებლად სხვადასხვა აქციაში ღებულობს მონაწილეობას.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:30-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelte FM Ashividi da Otxe. Radyo Tavisukleba.
ვენაში გრძელდება მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები, რომელთა მიზანია ირანის დაყოლიება ბირთვული პროგრამის შეზღუდვაზე, რადგან დასავლეთში შიშობენ, რომ თეირანი შესაძლოა ბირთვული იარაღის შექმნას შეეცადოს. ახლოვდება ბოლო ვადა 24 ნოემბერი, რომელიც შეთანხმების მისაღწევადაა დაწესებული. ბოლო ცნობებით კობა ლიკლიკაძეა მიკროფონთან.
20 ნოემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გვიან ღამით შეხვდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამედ ჯავად ზარიფსა და კეტრინ ეშტონს, რომელიც ევროკავშირის მთავარი მომლაპარაკებელია. მანამდე ჯერ კიდევ პარიზში ყოფნისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ აღნიშნა, რომ მსოფლიოს სამყარო ქვეყნები ერთიან პოზიციებზე არიან ირანის ბირთვულ პროგრამასთან მიმართებით. ვენაში ჩავიდა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰამონდი, რომელმაც ირანში ახსენა ისარგებელი, რასაც ქვეყანა შესაბამისი მორიგების შედეგად მიიღებს.
There's clearly an interest on the Iranian side to get a deal done. The
ირანის მხარე აშკარადაა დაინტერესებული, რომ ეს მორიგება შედგეს. ირანისთვის ეს ნიშნავს უზარმაზარ სარგებლობას, დაშვებას გაყინული ფონდების დიდ ნაწილზე, შესაძლებლობას კვლავ თავისუფლად ივაჭროს მთელ მსოფლიოსთან და გადატვირთოს ურთიერთობა საერთაშორისო
საზოგადოებასთან.
მხარეებს კომპრომისული გადაწყვეტილებისაკენ მოუწოდა რუსეთმაც. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მიიჩნევს, რომ არსებობს შეთანხმების ყველა ელემენტი და საჭიროა მათი მთლიანობაში მოყვანა. თუმცა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა კვლავ გაუსვა ხაზი იმას, რომ დადებითის მორიგების მისაღწევად ირანს ძალიან ცოტა დრო რჩება.
The
has been positive discussions. There's a very cordial atmosphere.
Გაიმართა ძალიან პოზიტიური საუბრები. არის ძალიან გულითადი ატმოსფერო. ცხადია, რომ ორივე მხარეს სურს შეთანხმების მიღწევა, მაგრამ არავის გსურს ცუდი მორიგება და ჩვენ კაბიოთ ვაცხადებთ, რომ ირანელებისგან უფრო მეტ მოქნილობას მოვლენთ. საპასუხოდ, ჩვენი მხრიდანაც მზად ვართ შემხედრი მოქნილობისათვის. მაგრამ დრო ცოტაა. ბოლოვა და გვიახლოვდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველანი თავდაუზოგავად ვმუშაობთ, რათა მოლაპარაკების მაგიდასთან საუკეთესო მორიგება შედგეს.
24 ნოემბრამდე ირანმა და ეგრეთ წოდებული მსოფლიოს ექვსეულმა უნდა მიაღწიონ გზელვადიან შეთანხმებას. ირანი უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა ემსახურება მხოლოდ სამშვიდობო პროექტებს, კერძოდ გამოიყენება ენერგეტიკისა და სამედიცინო სფეროში.
კობალი გლიკაძე მოგვითხრობდა ვენაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების თაობაზე.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գուսմինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
გადასამას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
ზაზა თვარაძემ სიცოცხლეში მხოლოდ 4 წიგნი გამოსცა. ორი ლექსების კრებული, ერთი მოთხრობების და ერთის მცირე რომანი. მაგრამ იმ 7 წლის განმავლობაში, რაც იგი აღარაა ამ ქვეყნად, უკვე მისი 6 წიგნი დაიბეჭდა. ეს იმიტომ, რომ ზაზა თვარაძეს სიკვდილის შემდეგ ძალიან ვრცელი არქივი დარჩა, რაც იმით აიხსნება, რომ იგი არასდროს ჩქარობდა საკუთარი ნაწერების გამოქვეყნებას. ძალიან ბევრს უკირკიტებდა თავის ტექსტებს და გამოქვეყნებულ ნაწარმოებებსაც კი ხშირად ახალ რედაქციებს უკეთებდა. ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია მცირე რომანის სიტყვები, რომლის ორი ვერსია არსებობს: ძველი და ახალი, შევსებული, და ახალი შეიძლება ითქვას მხოლოდ შუალედურია, ანუ ისაა, რაც ზაზამ ამ ვერსიაზე მუშაობისას სიცოცხლეში მოასწრო. თუმცა მთელი ეს ვრცელი არქივი ასე სწრაფად 6 ახალ წიგნად ვერ გარდაიქმნებოდა, რომ არა მისი მეუღლე მანანა ჯიქია, რომელმაც ბოლომდე ითავა ზაზას ნაწერების მოვლა პატრონობა. ციგნი, რომელზეც დღეს მინდა გესაუბროთ, ალბათ ყველაზე ძნელი შესადგენი იყო და ყველაზე ბევრი საჭოჭმანო მომენტი სწორედ ამ ციგს დაჰყვება. ვინაიდან ესაა სხვადასხვა ტიპის, ძალიან ხშირად დაუსრულებელი ჩანაწერების, მონახაზების ნაკრები. ჩადექი მანდ, ჰქვია ციგნს და იგი სულ ახლახან დასტამბა გამომცემლობა ინტელექტმა. იგი რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება. აქაა ესეების, ინტერვიუებიც, მოგონებებიც, სიზმრებით, ჩანაწერებიც. როგორც მანანა ჯიქიაც აღნიშნავს წინათქმაში, ამ დაუსრულებელ ტექსტებში ხანდახან მეორდება აზრები, შეხედულებები, პრობლემები. ესაა შავი მასალა, საიდანაც ავტორს დასრულებული ტექსტები უნდა შეექმნა, მაგრამ არ დასცალდა. შემდგენეს ჰქონდა ორი გზა: ან გამოეხშირა ეს ტავტოლოგიები, ან ასევე დაეტოვებინა. მან მეორე გზა აირჩია, თუმცა ამაზე უფრო რთული გადასაწყვეტი იყო კონკრეტული ნაწერების, ნაფლეთების ბედი. რისი გამოტანა ღირდა სააშკარაოზე და რისი მაინც არა. ეს შემდგენეს რომ ტანჯავდა ჩანს წინათქმიდანაც. ციგნის წაკითხვის შემდეგ მეც გაორებული განცდა გამიჩნდა. ერთი მხრივ ჩემი მეგობარი მწერლის ბლოკნოტებში, მის ფიქრებში ბოლომდე ჩავიხედე და ამან ბევრი რამ ახლებურად დამანახა. მეორე მხრივ კი რაღაცნაირად მაინც არ მსიამოვნებდა მის ინტიმურ სივრცეში ასეთი შეჭრა. რომ კითხულობდი, თითქმის სულ ზაზას გაბრაზებული სახე მედგა თვალწინ. ნუ კითხულობ ჩემს ამ ნაჯღაბნებს, ხომ იცი გამოსაქვეყნებლად არ დამიწერია, უბრალოდ ჩემთვის რაღაცებს ვინიშნავდიო, მეუბნებოდა. წიგნზე და საერთოდ ზაზაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუდიაში პოეტი ზვიად რატიანი მოვიწვიეთ.
ჟანრობრივად ამ წიგნის განსაზღვრა ძალიან ძნელია. რაღაც გაგებით უცნაური წიგნია, როგორც თვითონ იყო ზაზა თვარაძე. პიროვნულად ზაზა იყო ძალიან განსხვავებული ადამიანი. Ну, ჩემთვის პირადად რო ყველასთან განსხვავებული, ვისაც ვიცნობდი ქართულ ლიტერატურაშიც და არამარტო ლიტერატურაში და ზაზას განსხვავებულობა და უცნაურობა იყო კიდევ ის, რომ ნებისმიერი ავტორის შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ მისი ნაწარმოებებიდან ჩანს ავტორი რაღაც დონეზე პიროვნება, მაგრამ აი ზაზა იყო და ძალიან აბსოლუტურ თანხმედრაში თავის პროზასთან და თავის პოეზიასთან. აი რაღაცნაირად ძალიან დიდი მთლიანობა იყო ზაზას ხასიათსა და მის ნაწერებს შორის. ალბათ მეც და ალბათ ნებისმიერს, ვინც ზაზას ვიცნობდით, რო და დრო შეიძლება გაგვჩენია შეკითხვა, აი რამდენად იქნება ეს ზაზას ბუნება და მისი პიროვნული ხასიათი გასაგები იმ ადამიანებისთვის, იმ მკითხველებისთვის, ვინც მას პირადად არ იცნობდა. და ეხლა რატომღაც ვფიქრობ, რომ ეს წიგნი ყველაზე უკეთმორგებული გასაგებია ზაზას პიროვნების აღსაქმელად.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც იკითხება ამ წიგნიდან, ეს ზაზა თვარაძის წუხილებია. მის ქვეყანაში არსებულ მახინჯ მოვლენებზე განუწყვეტელი დარდი და ამ სიმახინჯეების გადალახვის გზების ძიება. არც თუ იშვიათად გზების ძიებაც კი არა, რაღაცნაირი პესიმიზმი, ხელის ჩაქნეულობა და მერე ბრაზი, რაც ამ ყველაფრიდან მოდის. თავის მხატვრულ ტექსტებში ზაზა ამ თემებს, საკითხებს მეტაფორულ სარკასტულ სახეს აძლევდა, სხვანაირად ამძაფრებდა. აქ ამ ნაწერებში კი ეს ყველაფერი გაშიშულდა. ავტორის საფიქრალმა მხატვრული შემოსილობა დაკარგა, მეტნაკლებად პუბლიცისტური ფორმები მიიღო და ამიტომ ეს წიგნი საუკეთესო მაჩვენებელი შეიძლება გამოდგეს იმისა, თუ რა იყო მისი პოეზიისა თუ პროზის მთავარი მამოძრავებელი. ერთ-ერთი თემა, რომელიც მთელ წიგს მშვალავს, რწმენა და ეკლესია და მათ შორის წინააღმდეგობანი. ამ ნაწერებში ბოლომდე ჩანს ზაზას ღრმად ქრისტიანული ბუნება, რომელიც ვერანაირად ვერ ეგუება ზედაპირულ მოჩვენებით არასწორად გაგებულ რელიგიურობას. ის ძალიან კარგად ხედავს იმ ნაპრალებს, რაც ნამდვილ ქრისტიანობასა და ეკლესიას შორის არსებობს და ამაზე ლაპარაკობს, ინიშნავს, განიცდის, ხანდახან განრისხებაც იპყრობს. ხშირია მისი ფიქრებიც იმ საბჭოთა მენტალიტეტზე, რასაც ვერანაირად ვერ ვახწევთ თავს. ზაზას ფსიქოლოგობაც ატყვია ნაწერებს. ის ზოგჯერ ცდილობს თავისი პროფესია მოიშველიოს და მისი დახმარებით ახსნას არსებული პრობლემები თუ სიტუაციები. რა თქმა უნდა, არის ლიტერატურაზე ფიქრებიც. ძალიან პირადი ჩანაწერებიცა, გარდაცვლილ მეგობრებზე, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, დღიურის ნაკლეჯებივით. ანუ ყველაფერი ეს ერთი დიდი კოლაჟია. მწერალ ზაზა თვარაძის შინაგანი ბრძოლებით, სასტიკ რეალობაზე რეაქციებით თუ კოშმარული სიზმრებით აწყობილი. მოусმინოთ ისევ ზვიად რატიანს.
დამაფიქრებელია დიაპაზონი მისი ინტერესების თუ საფიქრალების, რაზეც საუბარია იმ ჩანაწერებში. ძალიან ფართოა ეს დიაპაზონი და საერთოდ ზაზა თვარაძე არ არის ადვილად მისაღები, თუნდაც შეჩვეულ მოტივებზე გაწაფული და ყურშეჩვეული მკითხველისთვის, ლიტერატორი მკითხველებისთვისაც. ასე იყო პირადად ჩემთვისაც, იყო რაღაც საზღვარი, რომლის შემდეგაც მე უფრო მეტად და მართლა მივიღე ზაზას შემოქმედება. რთული ავტორია, ეს სირთულე გამოიხატება ყველაფერში, თემატიკაში, იმ დიაპაზონში, რომელიც ვახსენეთ, და მის ლექსიკაში ეს რაღაც ამოვარდნები, რომელსაც ვერც გროტესკს და არქმევ, ვერც გამომწვევ ლექსიკას და არქმევ, არის რაღაც ამოვარდნები, რომელიც ძალიან დრამატულია, მიუხედავად იმისა, რომ ზაზას ნაწერებში საერთოდ უხვად არის ირონიაც, უხვად არის კონკრეტულად იუმორი სხვა ის სწორედ აი ლექსიკურ დონეზე მის ამოძახილებში არა ეგ ძალიან დიდი სერიოზულობა ექცნობა საერთოდ ძალიან სერიოზული ადამიანი ყო ხანდახან შემაშფოთებლად სერიოზულიც და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად არის ამ ციკში კრისტალიზებული
ციგნს როგორც ვთქვით ჩადექი მანდ ქვია ამ სახელწოდების მქონე წერილის ბოლოს იგი ამბობს ქვეყნიერებიდან წამოსულ ხიფაც კი ვაშკაცურად უთხრათ ჩადექი მანდ ხო ასეთია ეს ციგნი ერთი მხრივ ზაზა თვარაძე ხიფაც ეუბნება ჩადექი მანდ ფეხი არ დაძრა შენს ადგილას დაეტიო მეორე მხრივ კი თავადაა ჩამდგარი ყველაფრის ეპიცენტრში და თითქოს საკუთარ თავს ეუბნება ავალდებულებს ჩადექი მანდ სადაც ცოდვა მადლი ტრიალებს სადაც მართალის სიტყვა და საღი თვალი ყველაზე მეტად საჭიროა სადაც თავარი წდებაო
ეს იყო შოთა იათაშვილი ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება FM 107.4 ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს რეჟისორი ნოდარ ბეგიაშვილი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. ჩვენი მოწყობა გრძელდება რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მე სალომე ასათიანი თროებით გემშვიდობებით. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I've packed up my clothes. said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. Found you with another man. Babe, I packed up my clothes. And I'm moving away. So long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away. So long. And babe, I won't play that fool no more.